Socialistisk Ungdomsfront. Vi har Christian Rasmussen fra Socialistisk Folkepartis Ungdom. Vi har Alexander Grand Petersen fra Socialdemokratisk Ungdom. Christoffer Røhl Andersen fra Radikal Ungdom. Nana Østergaard fra Venstres Ungdom. Alex van Opslark, cirka.
Den er
accepteret. Fra Liberal Alliances Ungdom. Vi har Jakob Høbermann fra Konservativ Ungdom og Lukas Hultgren fra Dansk Folkepartis Ungdom. Og vi starter altså hernede hos Malte. Og I tænder bare jeres mikrofon og snakker og slukker den, når I er færdige. 3 minutter.
Ja, tak skal du have. Som sagt, jeg hedder Malte, og jeg er fra SUF. Ja, og lad os starte med eurokrisen. Meget af det er sagt. Jesper Jespersen er inde på det. Euroen, mener jeg, er en grundlæggende uholdbar konstruktion. Det man gør, er, at man fjerner muligheden for at føre pengepolitik og for at variere kurser, men uden at lave sådan en fælles politisk overbygning. Det ender lidt i en konklusion, der hedder, enten skal man lave den der fælles statsløsning, eller også skal man lade være med at have den. Jeg hælder til, eller jeg er overhovedet ikke i tvivl om, man skal lade være med at have den, og grunden til det kommer jeg ind på lidt senere. I forhold til løsning af det, så vil jeg sige Jespers forslag om at opløse den, der lægger jeg mig helt i forlængelse. Alternativ kan være det, som tidligere nationalbanktør Erik Hofmeier har foreslået, at man hjælper de lande, der har problemer ud af euroen, så de kan få deres egen valuta, som så kan lægge sig på det niveau, der giver mening for deres økonomi. For lige nu, der forværrer det bare deres økonomiske situation, at de er med i euroen. I forhold til EU's udvikling sådan fremadrettet, så har EU sådan den grundpræmis, at det er bygget til, at der kommer flere og flere områder. Man snakker om europæisk integration. Det var der også, tror der var to op fra panelet, der noget at nævne. Europæisk integration. Det er altså den her tankegang om, at der hele tiden kommer mere og mere og mere. Det er EU sådan grundlæggende bygget til. Der er ikke rigtig sådan fastsat nogen grænse til, hvornår man er i mål. Der er bare den der, man ser EU som en proces, og ikke som en sådan institution, der står stille. Ikke at den skal stå stille, men man tager heller ikke mere og mere magt i Folketinget løbende. Institutioner kan godt have en bestemt mængde, uden hele tiden at tage mere til sig. Og det mener jeg er et kæmpe problem, at der hele tiden kommer mere. Både det, at der kommer mere, men også bare det, at altså, i den forstand, at der er meget. Og det skyldes det her demokratiske underskud, som man så tit siger. Demokratisk underskud, det er bare så meget pænt måde at sige det på. Det handler om, at EU er udemokratisk. EU er demokratisk langt dårligere konstrueret end for eksempel Danmark. Men i virkeligheden også en langt de fleste af de lande, der bliver optaget. For hvis man lever op til Københavnskriterierne, så står man allerede, altså de kriterier for demokrati, man skal leve op til for at komme med i EU, så står man allerede bedre end EU-systemet selv, for det vil de ikke selv kunne leve op til. Og det har mange grunde til at nævne et par eksempler. Embedsmændene i kommissionen, der også blev nævnt, de er ikke folkevalgte, men de har monopol på at stille lovforslag. Du kender intet andet politisk system, der kaldes demokratisk, hvor det er folk, der ikke er valgt, der er de eneste, der kan stille forslag. Det er virkelig mærkeligt. Man har en domstol, der ikke er lovgivende magt. Bevares, det har man også i andre lande, men det er stadigvæk et skridt tilbage i forhold til Danmark, fordi igen folk, som ikke er folkevalgte, der godt nok kalder de at fortolke traktaten, men det kunne have været fortolket i alle retninger, så det er reelt lovgivning. Vi har et parlament, hvor spærregrænsen i nogle lande er 20%. Hvis det var et uland, så ville man brokke sig meget, meget voldsomt. Og vi har også det mest uigennemsigtige parlament. Altså, næste gang I går ned og stemmer til et EU-parlamentsvalg. Nu er det nok ikke repræsentativt, hvem der er her. I går nok ret meget op i EU. Men sidste gang I stemte I ud fra, hvad folk havde gjort i EU-parlamentet? Eller stemte I virkeligheden bare ud for, hvad deres partikammerater i Folketinget, om de er gode eller dårlige? Langt de fleste stemmer ud for Folketinget, og det er bare ikke det samme, der foregår i de to parlamenter. Sidste valgundersøgelse, som sådan en meget stor undersøgelse, viser det sig, at 41,7% de svarer, at de ved så lidt om EU, de har opgivet at følge med. Kun 30% var uenige i den påstand. Så det er sådan et meget grundlæggende problem. Der er også et andet basalt demokratisk problem. Skal jeg skynde mig?
Eller? 10 sekunder.
10 sekunder. Det er et grundlæggende problem i, at der ligger så meget politik, der er indbygget i EU. For eksempel står der i traktaten, at man skal udbygge vores militær i alle lande. Der står, domstolen har lavet regler, der grundlæggende siger, at fagforeninger må ikke forsvare sig mod udenlandske firmaer til meget, meget lave lønninger. Så længe de har der CVR-nummer i udlandet, så må fagforeninger ikke gøre noget. Det er også en EU-regel. Ja, her er man nok hoppe færdig. Konklusionen, der er nogle grundlæggende demokratiske problemer, og EU er skabt til at føre en bestemt politik, som jeg er meget uenig i. Derfor, jo mindre EU, jo bedre.
Tak til Malte Bang, og så ryger jeg ordet videre til dig, Christian Rasmussen.
Mange tak. Og rigtig mange tak for invitationen hertil. Det er jo fantastisk at blive inviteret til en debat, hvor præmissen er, at vi er de unge idealister, der skal komme. De rigtig gode bud på det hele. Det er sjældent, man bliver inviteret til debatter, hvor folk har en alder over universitet eller gymnasiealderen. Så det er jo dejligt at høre på os, så må vi se, om vi kan leve op til forhandlingerne. Der blev stillet rigtig, rigtig mange spørgsmål til os, og blevet taget fat på mange ting i debatten. Jeg tror, jeg vil tage fat i, i krydsfeltet mellem to ting. Demokratiet i EU, som det ene selvfølgelig, og så den ting, som det område, som det er vigtigst, at vores demokrati holder styr på, netop selvfølgelig finanspolitikken og den økonomiske politik. I forlængelse af der er selvfølgelig ungdomsarbejdsløsheden, som jo er den tårnhøje ungdomsarbejdsløshed, som der er især Sydeuropa, som er den ligesom mest grælde eksempel på, at det der løber ud af det demokratiske underskud og den elendige økonomiske politik, der bliver ført lige nu. Men hvis vi starter med demokratiet, så så jeg på et tidspunkt DR2's program Detektor, som prøver at holde styr på, at politikerne, det der kommer ud af deres mund, det nu også er rigtige fakta. Og de havde på et tidspunkt et indslag omkring de her billeder, der er kommet på cigaretpakkerne, som er noget, der kommer fra EU. Hvor der blandt andet var et billede af nogle ligesom fordærvede tænder, hvor de ligesom havde spurgt nogle sundhedsforskere, om det nu kunne passe, at cigaretter det ligesom gav dårlige tænder, og det mente de, at det kunne de bestemt ikke. Hvor de så normalt hiver nogle nationale politikere ind og ligesom stiller dem til ansvar for det, de har gjort eller det, de har sagt, der nu er falsk, så havde de på det her tidspunkt så en EU-embedsmand af en eller anden slags inden, fra en, der ikke var kommissær, men jeg forestiller mig, at han var lige under. Og det, der er udgangspunktet for at have et demokrati, det er, at man har nogle borgere, som kan komme til ord over for deres politikere og stille deres politikere til ansvar i en offentlighed. Og det, der skete i det her program, det var, at ham her, den ikke folkevalgte, der sad og skulle forsvare, at der nu var de her fejlagtige billeder, jamen han kunne sige cirka, hvad han havde lyst til. Han blev ikke stillet til ansvar for det bagefter. Han fik både sagt i løbet af det der interview, at jamen det var ikke rigtigt, og det kunne sagtens passe, at det gav dårlige tænder, og senere så fik han også sagt, at jamen det er der jo ikke så meget at gøre ved, og så videre. Og interviewet sluttede sådan lidt akavet med sådan en følelse af, jamen vi kan jo lige så godt gå hver til sit, fordi vi kan ikke stille dig til ansvar, og du er ikke interesseret i at snakke med os som borgere og som offentlighed. Og det ser vi så i endnu større skala nu på, med den økonomiske politik. Vi har fået en vækst- og stabilitetspagt, som ligesom lægger et samlet økonomisk paradigme ned over Europa, som er austerity, som er at holde igen og skære på budgetterne og ikke gøre andet end det. Og det er selvfølgelig en god idé at få styr på finanserne i Sydeuropa og få indkrævet de skatter, der skal, og sørge for, at de har styr på budgetterne. Men problemet er, at når alle fører den her økonomiske politik på én gang, jamen så er der ikke nogen lande at eksportere til, der er ingen vækst, og det siger almindelig økonomisk teori, og vi kan også se, at indtil videre så har de politiske tiltag, man ligesom har taget, og vækst- og stabilitetspakken, de har ikke skabt nogen nedbringelse af gæld nogen steder. I stedet så det, vi har brug for, det er at få mulighed for at føre en ekspansiv finanspolitik i det lande, der har råd til det. Danmark er et af dem. Holland er et af de andre, og nu skal jeg måske til at slutte af. Men det, der, jeg synes, Jesper Jespersen han sagde noget meget centralt, at det handler simpelthen om manglende bevægelsesfrihed i den nationale politik, og at de europæiske borgere igen skal have mulighed for at udøve kontrol med og udøve politik, kontrol med deres egen økonomiske politik og rent faktisk deltage i demokratiet, hvad angår den økonomiske politik og finanspolitikken. Tak.
Det blev det, vi fik fra Christian Rasmussen i denne omgang, hvor vi giver ordet videre til Alexander Grant Petersen fra Socialdemokratisk Ungdom.
Og tak for ordet, og tak fordi I har inviteret os til at komme her. Jeg synes, det er et utroligt spændende emne, som vi desværre diskuterer alt for lidt i Danmark, uanset hvilken politisk overbevisning man så måtte have. Så I den grad er der måske brug for en eller anden samlet dansk EU-politik, hvor politikerne tør at tage diskussionerne med hinanden. Det var det første, jeg gerne ville sige. For det første så, for DSU handler EU i høj grad om at sikre mennesker nogle basale friheder, nogle basale muligheder i deres tilværelse. Jeg som ung er utrolig glad for den mobilitet, jeg oplever, muligheden for at kunne studere, hvor end jeg har lyst til i Europa, muligheden for at kunne rejse frit mellem lande osv. Det er ret unikt, og det er få steder i verden, den mulighed, den eksisterer. Men jeg er også samtidig fuldstændig overbevist om, at det er en få gruppe af unge lige nu, der ser den mulighed for sig. Det er akademiske unge, det er mennesker, der er en del af samfundets elite, eller på vej til at blive en del af samfundets elite. Og derfor er noget af det, vi for eksempel har snakket utrolig meget om i DSU, er, at de her udvekslingsordninger, som man for eksempel ser på universiteterne, de er nødt til at blive bredt langt mere ud i samfundet. Vi skal sikre, at samtlige unge får muligheden for at komme på udveksling, om de er i gang med en håndværksmæssig uddannelse eller en akademisk uddannelse. Det er bare for at slå fast, at nogle af de her friheder, som vi som en del af den akademiske elite i det her land oplever, der er ved EU, dem er vi nødt til at sørge for, at resten af samfundet også oplever. For det andet så er som socialdemokrat vil jeg gerne påstå, at arbejdsmarkedspolitikken er noget af det vigtigste for mig og for mit parti. Og derfor er arbejdsmarkedspolitikken i EU også noget af det vigtigste og noget af det, der står øverst på dagsordenen. Vi oplever desværre, at EU og den politik, der dominerer EU både i parlamentet og ministerrådet, ikke nødvendigvis tager højde for den danske arbejdsmarkedsmodel, vi har i Danmark, og heller ikke tager højde for almindelige lønmodtageres arbejdsvilkår i de øvrige EU-lande. Se bare på Tyskland, hvor fænomenet working poor er eksploderende, og hvor man er nødt til at have flere jobs, altså man kan ikke nøjes med et fuldtidsjob, man er nødt til at have flere jobs for at kunne forsørge sin familie. Det betyder altså, at vi er nødt til at styrke arbejdsmarkedspolitikken, ikke på virksomhedernes præmisser, kapitalisternes præmisser, hvis man skal sige det på den måde, men på borgernes præmisser. Noget vi arbejder utrolig meget for, det er at skabe New Social Europe, altså sikre et socialt Europa, hvor den grundlæggende tese, der er, når vi vedtager politik, det er, at det skal komme almindelige mennesker til gavn, og ikke bare være skabt ud fra, hvad der skaber mest profit på bundlinjen for de største europæiske virksomheder. Og det leder mig frem til de sidste af de tre ting, jeg gerne vil snakke om her i introduktionen. Jeg skal nok gøre det meget, meget hurtigt. Og det er den økonomiske politik. Lige nu er der en økonomisk politik, der ikke sikrer, at vi får hånden under arbejdsløsheden. Lige nu er der en økonomisk politik, som ikke vil gå op imod de spekulanter, som har skabt krisen. DSU går ind for en skat på finansielle transaktioner. Det vi sørger for, at vores moderparti også gør. Og virkeligheden er, at skal det løses, så kræver det mere europæisk integration. Skal vi have mere Keynes i den økonomiske politik, så kræver det mere europæisk integration, og ikke mindre. Det handler bare om, hvordan vi strikker det sammen. Tak for ordet.
Tak for det. Og vi giver ordet videre til Christoffer Rød Andersen fra Radikal Ungdom.
Ja tak, nu skal jeg simpelthen fortælle den her. Det kan meget muligt være. Det gjorde godt nok ondt, da jeg sad dernede og skulle høre på vores eksperter. Euroen bryder sammen. Au. Vi går fra en federalstat, først og fremmest dejligt at høre, at der bliver sagt federalstat, det er sjældent folk, der siger F-ordet, til et imperie. Au, så havde jeg tænkt. Men heldigvis så er jeg ung, visionær og uafhængig af personlige stemmer, i hvert fald når det kommer til folkeafstemning osv. Og valg til Folketinget. Så jeg kan tillade mig at sige, hvad jeg reelt set mener. Radikale Ungdom, vi bosser os lidt på, at vi er Danmarks mest internationale ungdomsparti. Og det gør vi, fordi vi tager visioner for EU. Vi tager visioner, når det kommer til demokratiet. Vi tager visioner, når det kommer til økonomien. Og vi tager visioner til klima osv. 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 Det, som vi ser i Europa, og det, vi ser EU til for, det er for borgerne. Og som det også er blevet sagt i oplæggene, EU er nu engang også overstatligt, det er også for europæerne, og jeg føler mig tit europæer, når jeg sidder og ser Eurovision Song Contest, det hænder. Når jeg sidder og ser Champions League, det hænder. Jeg holder med Barcelona, eller jeg holder med Madrid, eller jeg holder faktisk egentlig med Manchester United, hvis jeg skal være ærlig. Men der er mange øjeblikke, hvor jeg faktisk føler mig som en europæer, eller når jeg mødes med mine europæiske venner i vores pan-europæiske parti, Liberal Youth Party, eller European Liberal Youth. Der er rigtig, rigtig mange øjeblikke, hvor jeg sidder og føler mig som europæer, og da vi får spørgsmål blandt andet omkring det her med ungdomsarbejdsløsheden, Giv mig nu lov til at være lidt visionær. Det var for eksempel, da vi snakker omkring det her med demokratisk underskud. Der kan jeg få lov til at være visionær. I Radikale Ungdom mener, at vi skal have et tokammersystem, hvor vi først og fremmest har en politisk valgt kommission. Det var også det, Gitte så dejligt spurgte ind til, og det synes jeg var et dejligt spørgsmål, for derfor har jeg lov til at være visionær. Vi mener, at der skal være en politisk valgt kommission, som består af flertallet af Europaparlamentet og godkendt af rådet. Fordi EU er nu engang et samarbejde mellem mellem nationalstater og et overstatligt samarbejde for europæerne. Og det skal repræsentere begge dele, når det kommer til demokratiske spørgsmål. Vi mener også, at vi skal have pan-europæiske opstillingslister, så for eksempel ELDR, som nu engang er der, hvor Radikale Venstre sidder, eller ALDE, hvor Radikale Venstre sidder sammen med Venstre, nu engang er dem, der stiller op, når de stiller op i Danmark eller Tyskland, eller hvor de nu engang stiller op. I stedet for det her, jeg skal sidde og stemme på Radikale Venstre, eller jeg skal sidde og stemme på Socialdemokratiet. For det er jo ikke det, de sidder og laver nede i Europaparlamentet. Så her får jeg lov til at smide nogle visioner på bordet. Men når jeg så skal smide nogle visioner på omkring det her med arbejdsløsheden, så siger jeg jo, som jeg sagde tidligere, vi mener, det er vigtigt, at vi har tager ansvar for vores fællesskab, eller for vores medeuropæere. Så derfor så mener vi også, at vi for eksempel i forbindelse med uddannelse, som det også blev sagt fra DSU, så ganske korrekt, at vi laver nogle uddannelsesordninger, ikke kun for eliten, men for alle også nede på det lave plan, både for folkeskoler med venskabsklasser, for gymnasieklasser, der kan komme ud på udveksling, og selvfølgelig også universitetsklasser eller universitetsuddannelser fortsat.
Og så har du næsten ikke mere tid.
Nej, det så, ved jeg ikke, men der kommer langt masser af ting, jeg kan svare på. Men lad mig så runde af og sige, noget af det, som vi ser som allervigtigst fremadrettet i Danmark, det er først og fremmest, at vi får, eller ikke i Danmark, i EU, det er, at vi får udfattet en ny forfatning, hvor netop demokratiet kommer i højsædet, hvor borgerne får en øget inddragelse via det her tokammersystem i EU, en reel federalstat. Og så må det måske blive det i den her omgang. Jeg glemte at høre spørgsmål.
Så giver vi ordet videre til Nana Østergaard, der er politisk ordfører i Venstres Ungdom, som jo har anlagt en mere EU-kritisk linje, kan man sige, end moderpartiet.
Ja, der er også mange, der tror, at vi er blevet mere EU-kritiske. Det er vi faktisk ikke. Det er bare EU, der er blevet værre. Sådan kan jeg lige starte med at sige. Som sagt, så hedder jeg Nana Østergaard. Jeg har brugt de sidste år af mit liv på at læse sociologi, og der lærer man at stille rigtig mange af de helt rigtige spørgsmål. Det synes jeg også, jeg kunne genkende fra vores eksperter tidligere. Og nu står vi i en situation, hvor det er os, der skal besvare de her spørgsmål som ungdomspolitikere. Det kan selvfølgelig være svært, men jeg vil prøve at blive lidt konkret, selvom indledningen selvfølgelig også handler om lige at overholde sin tid. Jeg vil starte med at sige, at vores holdning til EU er selvfølgelig bygget op omkring, at vi synes, at EU er en god idé. Det er ikke, fordi vi har et problem med den europæiske union som sådan. Det er en rigtig god idé med fri bevægelighed, fri kapital. Det er en rigtig god idé med frihed og fred. Det tror jeg ikke, der er nogen, der kan være modstander af. Men den gode idé, den stopper også for os det øjeblik, det kommer til at handle om protektionisme og bureaukrati og forbud og kvoter og subsidier. Det synes vi bremser den gode idé. Og det betyder, at EU i medierne og EU i den offentlige debat langt hen ad vejen i Danmark også kommer til at handle om nogle, jeg vil ikke sige petitesser, men nogle ting, som måske ikke er det, der egentlig råber op på den idealisme, der er brug for i det europæiske projekt. Så vi synes, at EU måske ikke skal tilbage, det er sådan lidt groft, i hvert fald historisk forkert sagt, tilbage til EF, fordi det var jo sådan set heller ikke perfekt, men vi vil gerne tilbage til den her gode idé. Og det vil vi rigtig, rigtig, rigtig gerne. Og det betyder også, at vi skal holde op med i Danmark og snakke hele tiden, når vi snakker EU om de her krumme agurker. Vi skal holde op med at lave en eller anden konservativ studenterklub, hvor vi sætter os over et hjørne og råber, vi vil meldes ud. Fordi uanset om vi vil det eller ej, så har en svensk statsminister indflydelse på dansk politik. Og derfor er det grundlæggende en god idé at have et fællesskab. For ellers står han kun til ansvar over for svenske borgere. Vi bliver nødt til at have et Europa, hvor at man ikke bare devaluerer den svenske krone, så ligger problemerne i København. Vi bliver nødt til at samarbejde. Det er ikke det, vi er modstander af. Men vi skal væk fra euroen, vi skal væk fra samme pengepolitik, vi skal bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, vi skal sikre frihandel og fri bevægelighed, stop forbud, stop kvindekvoter og andre kvoter, stop subsidier, stop protektionismen, og så ellers tilbage til det egentlig handler om. Og så fik jeg tre dilemmaer. Jeg vil prøve kort, meget kort. Jeg har ikke nogen interesse for en styrket euro. Hvis nogen kommer og spurgte mig nu, om ikke jeg ville ønske at have været ombord på Titanic, så vil jeg også sige nej tak. Til det dilemma, der hedder udvidelse versus sammenhængskraft, der vil jeg sige, at det er jo ikke et problem at udvide, hvis det handler om frihandel. Det her ord sammenhængskraft, det bruger man også meget på sociologi, men jeg må indrømme, at jeg har svært ved at finde en klar definition, som er relevant for det Europa, jeg ønsker. Frihandel behøver ikke at handle om sammenhængskraft til andet end at være fri i sin bevægelighed og sin kapital. I forhold til demokrati versus effektivitet, så tror jeg, at Venstres Ungdom nogle gange godt, vi kunne tænke os, at politikere var lidt mindre effektive. Fordi problemet er jo netop, at når de har lidt for meget tid, så kommer de med en hel masse dårlige idéer. Og derfor er Europa blevet et eller andet sted, hvor vi tror, at de har travlt med krumme agurker. Vi tror, medierne troede i hvert fald, at de havde travlt med at bestemme, om frisører måtte gå på arbejde i stiletter. Men det er ikke det, de bruger deres tid på. Det er bare lige det, der er spændende for danske medier. Og det betyder desværre også nogle gange, at den demokratiske deltagelse i Europa er alt andet end værdig for demokratiske medborgere. Og det er det, vi skal have løst. Tak for ordet.
Så ryger det videre til Alex van Opslag fra Liberal Alliances Ungdom.
Tak skal du have, og mange tak for invitationen til arrangørerne. Det er en fornøjelse at stå foran, eller sidde foran, både et oplagt publikum og nogle rigtig dygtige ungdomspolitikere. Hvis vi ser tilbage på dengang EF blev oprettet, så var de primære opgaver at sikre fred og sammenhæng i Europa. Det var et supranationalt forbund, eller et fællesskab, om man vil, hvor selvstændige stater de arbejdede sammen. Og man senere hen, ud fra et liberalt perspektiv, så blev kerneopgaven at skabe det her indre marked, hvor man sikrede fri bevægelighed af de fire kapitaler og et stærkt indre marked, som sagt, og så få tekniske handelsændringer som overhovedet muligt. Og jeg tror ikke, det kan undervurderes, hvilken betydning EU har haft, både for freden i Europa, men også for velstanden. Men det er desværre udviklet sig til en føderalistisk union, et byrokratisk monster, nogen vil endda kalde det et imperie, hvor man lovgiver om alt muligt, man slet ikke burde blande sig i, så man burde lade være op til de enkelte lande. Man har simpelthen taget ansvaret og suveræniteten, selvstændigheden fra de enkelte lande, og man lovgiver om alt muligt, man ikke burde blande sig i. Vi mener i Liberal Alliances Ungdom, at vi skal have en mindre federal struktur, og EU skal begrænse sig til at kun fokusere på de her kerneopgaver med det fælles marked, med at sikre fred og samhandel. Jeg ved ikke, om
jeg rykker lige mikrofonen
her. Kanont. Ja, som sagt, de skal begrænse til at sikre den her fred og samhandel, og give ansvaret og suveræniteten tilbage til de enkelte medlemslande, og skabe et godt fundament for vækst. Og så er det jo også op til de enkelte medlemslande at bruge det her fundament til at nedbringe arbejdsløsheden, ungdomsarbejdsløsheden. Det er ikke EU's opgave, det er de enkelte medlemslandes opgave. EU skal bare sikre fundamentet til at sørge for, at det er der. Og hvis EU begrænser sig til de her opgaver, så er det heller ikke et problem at udvide. Der bliver ikke et problem med samlingskraften, og vi kan stadig være effektive. Og samtidig så løser vi en stor del af det her demokratiske underskud. Hvis demokratiet og magten kommer tilbage til de enkelte lande, så er der ikke et demokratisk underskud. Man er simpelthen gået væk fra det her nærhedsprincip. Og det har simpelthen splittet borgerne og EU ad. De er blevet distanceret fra hinanden. Og så samtidig så er man simpelthen så bange. Det største fyrer i EU, det er simpelthen folkeafstemninger. Og det er jo ellers det mest demokratiske. Så hvis nu man turer at give nogle folkeafstemninger, selvom man ved, at borgerne er mere kritiske over for EU, end politikerne er, så vil man også have et mere demokratisk EU. Så vejen frem er mindre federalisme, nærhedsprincippet og folkeafstemninger. Så er der eurokrisen. Jeg har ikke så vanvittigt meget tid. Så jeg vil ikke fokusere på alle de fejl, man har gjort i forbindelse med europrojektet. Der er en del fejl, der har gjort, at man er i en meget penibel situation nu, hvor man næsten kun kan vælge mellem pest og kolera. Men den løsning, det formentlig bliver, det er, at vi kommer til at se en dyb integration hen mod en federalistisk finanspolitisk union, hvor man fjerner selvstændigheden fra de enkelte stater og beslutter den økonomiske politik fra central hold og udligner hinandens gæld. Man indfører måske en fælles skat. Det kan man synes er en god eller dårlig løsning. Men en ting er sikkert, som et ungdomsliberalt parti, der kan vi kun på det kraftigste tage afstand fra, at Danmark er en del af sådan et projekt. Det skal vi ikke være. Og hvis man ser på lande som Norge og Schweiz, så kan man jo også se, at det er umuligt at skabe vækst og velstand, uden at være en integreret del af EU. Tak for ordet.
Og så giver vi ordet videre til Jakob Høbermann fra Konservativ Ungdom.
Ja, tak for ordet. Som konservativ, der er jeg, har jeg tre forhold til Danmarks indblanding i EU. Jeg er skeptisk, jeg er kritisk, og jeg er også pragmatisk på visse punkter. Skeptisk over for det, som Gitte Heidt hun kalder for et demokratisk projekt, og der bliver også talt om, at vi skal sidde med ved bordet, det er altså den floskel, vi hører omkring det. Men Danmark er jo decideret ringe repræsenteret i EU til at skulle sidde med ved bordet. Som konservativ ved jeg jo noget om at være ringe repræsenteret ved demokratiske valg for tiden. Vi ligger jo til det, man kan kalde normal pilsenstyrke i meningsmålinger for tiden. Men i EU der er Danmark endnu værre, faktisk ned omkring, så vidt jeg husker, 2% af den samlede elektorat. EU skal skabe vækst, er vi også skeptiske overfor, fordi altså EU har sådan set kun skabt vækst, som vi har set på visse punkter i advokatkontorerne, altså byråkratiet, som vokser sig op. Alle de her regler, alle de her krav, der bliver sat til, at virksomheder skal enten skal kunne få EU-midler, eller skal kunne handle ind over, det er en besværlighed, som der simpelthen ikke er behov for andet netop på advokatkontorerne. Vi har selv i KU leget med tanken om, at jurastuderende ikke skal kunne have lov til at stemme ved EU-afstemninger i KU, men det er desværre ikke kommet igennem endnu. Kritiske omkring koalitionen til fredsprojektet, altså det økonomiske samarbejde, som EU jo startede som, blev først etableret 12 år efter krigens afslutning. Og vi er kritiske over for den økonomiske udligning, som både Jesper Jespersen og Rebecca Nissen nævnte. Fordi økonomisk udligning, det fører aldrig til øget velstand. Altså hvad du må give til nogen, skal du først tage fra en anden person. Hvad du giver fra til en mindre produktiv, skal du tage fra en mere produktiv. Det vil sige, vejen til at øge europæisk velstand er, at de mennesker, de nationer, som er deltager i samarbejdet i frihandel, som vi også er store tiltalere for, de naturligvis selv er ansvarlige for deres egen velstandsfremgang. For man kan ikke lovgive fattige mennesker, fattige nationer ind i velstand, uden at den samlede velstandsniveau falder. Og jeg var meget glad for, at Jesper Jespersen nævnte det her omkring økonomisk teori. Der er jo sådan en joke om en fysiker, en kemiker og en økonom, der er fanget på en øde ø, og de har en dåse mad, som skal åbnet, og fysikeren prøver at finde forskellige måder at slå med en sten for at åbne den her dåse. Og kemikeren tænker, hvis vi nu varmer dåsen op, så eksploderer den. Og økonomen siger så, hvis vi nu antager, at vi har en dåseåbner, og det er jo sådan lidt udgangspunktet, men nogle antagelser og nogle økonomiske teorier, som jeg igen er enig med Jesper Jespersen i, nødvendigvis ikke er sandfærdige for den verden, vi lever i. Imperietankegangen er også noget, som jeg synes er en interessant tankegang, som Rebecca fremsat, men som vi også er dybt kritisk over for. Jeg vil sige, Van Rompuy er jo ikke lige frem en Julius Caesar i sin i fremtoning. Man kan selvfølgelig håbe, at han bliver dolket snart, men det er alle jokerne sejt. Det er jo også interessant, at vi har en præsident, vi ikke stemmer om i det her system. Men når alt så kommer til alt, så vil vi også forsøge på at være pragmatiske i hele det her projekt. Altså, der er nemlig en masse opgaver i koordinerende forstand, hvor vi ser, at EU har en stor rolle. I koordinerende forstand i forhold til grænseoverskridende kriminalitet, som vi sagtens, Danmark sagtens skal være med i, uden at afgive retsforbehold, og vigtigt at nævne. I forhold til sikkerhed, for vi ser for eksempel, hvordan russerne bruger naturgas som geopolitisk våben mod Ukraine, der synes jeg også, at Europa har en interesse i at gå ind og sikre noget stabilitet, eller i hvert fald sikre en modvægt her. Og derudover selvfølgelig frihandel, udveksling, fælles rammevilkår, nedbringelse af toldbarriere og byråkrati nationerne imellem. Det er sådan set den konservative europæiske vision for konservativ ungdom. Tak for ordet.
Og så rosinen i pølseenden, Lukas Hultgren får lov at afslutte første runde.
Ja, og jeg er måske nok til manges sådan overraskelse, så vil vi ikke ud af EU. Men vi er selvfølgelig meget kritiske over for EU. Jeg vil sige, hvis man sådan skal tage hovedproblemet for EU nu, så er det ganske klart, og det kan vi sådan set se overalt i EU, det er, at befolkningerne ikke vil EU. Altså det er det, vi står med, det er det, der er hovedproblemet. At selv den franske befolkning, som jo ellers, altså Frankrig og ellers et land, har fået rigtig meget ud af EU, vil egentlig ikke mere EU-integration og er dybt modstander af det. Jeg synes, det er meget interessant at se. Jeg synes, det er ret skræmmende at se, at efter man lagde Sovjetunionen i jorden, og man ligesom fandt ud af, at det her med mere centralisering, det her med at samle al magten et sted, at det egentlig var noget skidt, så forsøger man nu at gøre det i Bruxelles. Og jeg kan ikke rigtig se, jeg kan virkelig ikke se for mig det positive i det. Et er, at man selvfølgelig man får de her enorme demokratiske problemer, fordi at befolkningerne faktisk ikke længere får indflydelse på den politik, der bliver ført. Noget helt andet er, at det er enormt ineffektivt. Altså det er, der bliver, som der også er blevet sagt her, der bliver besluttet ting, hvor man tænker, jamen hvorfor i alverden skal det besluttes i Bruxelles? Altså hvorfor er det, at en hel masse tyske parlamentarikere skulle vide mere end danske politikere på det her område i forhold til lige præcis det emne i Danmark? Altså selvfølgelig skal vi samarbejde, og det er også derfor, vi ikke vil ud af EU, for der er masser af ting, vi kan samarbejde om, men det skal være på de områder, hvor det giver mening. Og lige nu, der nærmer vi os, vi er i, som der også er blevet sagt, i den her føderale union, hvor vi altså har en præsident, vi ikke engang vælger. Altså, jeg tror, flertallet af danskerne vil ikke engang kunne sige, de ved måske ikke, de har en præsident, men de vil i hvert fald ikke kunne sige hans navn. Altså, det giver jo ingen mening, at vi har de her, føderale institutioner, som ingen rigtig ved, hvad går ud på, og hvad er og som er dybt udemokratiske. EU skal være en union, eller EU skal være et samarbejde imellem staterne, ligesom det var i starten, hvor man selvfølgelig sikrer, at der er fred og der er velstand i Europa, men det skal kun være et samarbejde imellem staterne, hvor man når til enighed ved noget. Det skal ikke være den her superstat, hvor man centraliserer al magten i et sted, og hvor bitte små lande som os selv bliver overtrumlet af franske og tyske interesser. Det er det, vi ser nu. Det var historien med euroen, hvordan den blev indført. Det er også et klart eksempel på, Margaret Thatcher, der stod på sidelinjen og var dybt skuffet og sur over tysk genforening, og så kørte man hende lidt længere ud i vandet, og så sagde man... Så sagde Mitterrand ja til, jamen tysk genforening, det er egentlig okay, hvis vi får indført euroen. Og det er bare sådan, det kører. Gang på gang på gang ser vi, at beslutningerne bliver truffet imellem de store drenge i klassen. Var det det? Eller har jeg lidt mere tid?
Det, du har sådan set brugt din tid, så hvis okay, du er tilfreds med det, så stopper vi her. Og så åbner vi op for spørgsmål. Det er det samlede politiske spektrum, der står til ansvar her, så I må endelig skyde løs. Vi tager et par spørgsmål ad gangen. Tre, I er rimelig kvikke, er I ikke det? Tre spørgsmål kan I godt klare, og I har også papir og blyant.
Jamen, jeg er noget beskæmmet over, at der blandt alle de her partier kun er én kvindelig repræsentant. Så er jeg noget beskæmmet over, at jeg synes, vi har fået meget, meget få løsninger. Vi har fået lidt partipolitik, og så har vi ellers fået klager. Derfor vil jeg spørge Venstre. Det ved ikke, om jeg fik nævnt. Jeg synes, der er blevet talt meget lidt om konstruktive forslag for ungdomsarbejdsløsheden. Og derfor vil jeg spørge Venstres repræsentant, det var godt, du kom, og har du nogle konstruktive tanker omkring ungdomsarbejdsløsheden?
Konstruktive tanker om ungdomsarbejdsløsheden. Og så har vi et spørgsmål herovre.
Ja, det er sådan set lidt to spørgsmål eller en kommentar, som I selv kan vælge at samle op, som I vil. Det ene, det er sådan til de fire liberale, vi har ude på den ene side. Jeg synes, jeg fornemmer... Ja. Det er jeg efter. Jeg vil bare sige, jeg synes, jeg fornemmer en eller anden vis form for ignorance over for traktaten generelt. Altså, I siger alle sammen, måske ikke radikale ungdom indbefatte den her, men I vil alle sammen gerne lidt mindre EU-hister her, det ene og den. Men I vil gerne frihandel, og I vil gerne politisamarbejde, og I vil gerne åbne grænser. Fjerner man alt andet i EU-traktaten, så er du måske fjernet 2 kommaer. Det var en ting. Alt bliver lavet på baggrund af frihandel og grænseoverskridende. Altså Schengen og EU-munden, det er nærmest det eneste, der er dømmes for i domstol. Godt. Det var bare kommentaren. Og så til de tre andre, ikke Sufan, nu har I, vil jeg sige, tre af de mest fremmeste til at udbrede debatten i befolkningen af parlamentarikere. Og jeg synes et eller andet sted, det er, at nedjustere debatten, at alle de her tre parlamentarikere, Dan Jørgensen og Emil Suhonen og Morten Messerschmidt, snakker om at droppe parlamentet. Hvad kunne man gøre for, at man ikke bare gjorde parlamentet som sådan en stopklods til at forsøge at lave en dansk karriere?
Ja. Hvad kan I gøre for, at Europaparlamentet ikke bare er en sandkasse for dem, der gerne vil være rigtige politikere herhjemme? Sådan vil jeg tillade mig at opsummere. Vi tager de to spørgsmål, og jeg tror, vi starter med Nanna Østergaard, som får lov at kommentere.
Ja. Jamen, jeg synes faktisk, jeg vil starte bagfra så, fordi jeg vil sige, at hvis der var noget, der kom frem til at fremstå som ignorance, så... Det er jeg ked af. Det beklager jeg rigtig, rigtig meget, men et eller andet sted handler det vel også om, at når vi prøver at gøre os kloge på det her, så prøver vi også at svare på, hvorfor er det nogle gange, vi tror, det går galt med den her kommunikation, hvis man må kalde den, mellem EU og danskerne. Fordi du og jeg kan da blive enige om, at hvis vi går derned og spørger nogle af de mennesker, der er valgt til både parlamentet, men også andre steder, så fylder rigtig meget handler om frihandel. Det de kalder frihandel. Det de kalder frihandel, vil jeg godt lige starte med at slå fast. Ikke det, jeg kalder frihandel. Det handler rigtig meget om protektionisme, det handler rigtig meget om at lave en hel masse standardiseringer. Også på områder, hvor jeg synes, det er langt hen ad vejen unødvendigt for den samhandel og frihandel, jeg ønsker, både i Europa, men også gerne udvidet fra Europa. Men jeg vil lige sige, at når jeg synes, det for tit handler om alle mulige andre ting, så er det sådan set ikke fordi, at jeg peger på Rompøj eller Jens Rode eller Emil Turunen og siger, at det er din skyld, det handler om alt muligt andet. Og derfor vil jeg gøre det, der kan lyde en lille smule ansvarsfralæggende nu, men som også er ungdomspolitikerne og borgernes ansvar, i hvert fald dem, der har en interesse i Europa. Jeg synes, mediedækningen langt hen ad vejen, jeg synes virkelig, mediedækningen er trist. Jeg synes virkelig langt hen ad vejen, at vi ser, at de artikler, der bliver læst og fylder meget ned fra Europa, det handler om, at en eller anden kommission, der er blevet nedsat på side 9, har haft et forslag, de synes, man skulle tænke over i kommissionen. Det er aldrig blevet tænkt over i kommissionen, men alligevel er det kommet til at fylde helt vildt meget på Jyllandsposten og Ekstrabladet, fordi det var da helt utroligt, at de har udtalt sig om noget med sko på frisører, for eksempel. Og det er sådan nogle ting, jeg synes er helt forfærdeligt, og det er blandt andet medierne. Jeg synes helt konkret, nu bliver der spurgt til løsningerne, jeg synes godt, man må have det, vi nok her skal kalde finanspagter. Jeg synes, at i Venstres Ungdom er vi ikke modstandere af, at man laver nogle kontrakter. Jeg er ikke med på det hold, der siger, uha, hvor er det farligt at afgive noget suverænitet. Vi går ind for decentralisering. Jeg synes, individets suverænitet er vigtigt, men noget skal afgives for at finde de bedste løsninger. Det kan være til kommunen, til staten, til Europaparlamentet eller EU som sådan. Det betyder også, når man afgiver suverænitet, frivilligt. Danmark har frivilligt afgivet noget suverænitet. Så kan vi tale om der er blevet afgivet for meget. Og vi kan tale om de har taget mere, end de fik. Men at snakke om, at vi er blevet tvunget ind i Europa, det er ikke rigtigt. Og uanset om man vil det fra DFU's side eller ej, så har Frankrig, så har Tyskland indflydelse på vores økonomi. Så hvis vi skal lave økonomiske samarbejder, der også gavner Tyskland og Frankrig, så har jeg ikke noget imod, at der også bliver stillet krav. Derfor tror jeg godt, man må lave nogle sanktioner. I forhold til ungdomsarbejdsløsheden, I forhold til ungdomsarbejdsløsheden, så gør jeg det kort. Så tror jeg, at løsningen den skal findes på præcis samme måde, som den skal med alle mulige andet arbejdsløshed. Det handler om vækst, og det handler om at kigge på at få skabt arbejdspladser. Ikke gennem at bruge flere penge, ikke gennem at lave flere regler, ikke gennem mere protektionisme, men gennem det præcis modsatte. Og så vil jeg lige sige, at jeg er altså selv modstander af kvindekvoter, og i Venstres Ungdom, der har vi sådan et lille ordsprog, der hedder, det der betyder noget, skulle helst være det, der sidder mellem ørerne, ikke det, der sidder mellem benene.
Det kan være, at vi har nogle løsninger nede fra Konservativ Ungdom, som har meldt sig på talerlisten.
Ja, skal vi lige med igen. To gode spørgsmål, og ja, igen, kvinderne, det må EU skulle gøre noget ved. Kom heller i gang. Jeg vil sige, at med hensyn til traktaten og hele det her spørgsmål, så er jeg faktisk enig med dig i langt hen ad vejen, den fremlægning, du giver. Men jeg synes bare, at der er et større perspektiv i det her. Netop når vi taler om sådan ting med kvindekvoter, netop når vi generelt taler om ting, hvor vi som danskere må sidde og sige, giver det her mening for os at sætte tid af, sætte velstand af, sætte energi, penge, arbejdspladser osv. af til det her samarbejde. Fordi det er helt sikkert, Nana er jo lidt inde på nu, at de ikke er lige så kritiske, som vi måske er. Og det er egentlig også meget godt, for det synes jeg sætter et meget klart skel. Altså det, som jeg synes er det vigtigste omkring det danske EU-samarbejde, det er nærhedsprincippet, fordi vi ved bedst tættest på. Det vil sige, at EU har jo brændt 1,5 milliard kroner af på for eksempel skolemælk, så vi her den anden dag. Det ved danskere altså bedst, om der hvor deres børn skal have letmælk eller minimælk, eller hvad de skal have. Altså det hele generelt, den her disconnect mellem Bruxelles og resten, det er det, jeg ser som det store problem. Det her med, at man netop føler, at beslutninger bliver taget på ens vegne af mennesker, som overhovedet ikke aner, hvad man rent faktisk taler om. Det er punkt 1. Og det er altså hele det her med landbrugsstøtten, som vi er store modstandere af og har været siden den blev indfaset. Altså hvorfor vi nu, hvor det faktisk er blevet en økonomisk problem for Danmark, altså hvorfor vi skal betale for, at der kan eksistere franske bjergbønder. Altså hvis det ikke giver mening, det du laver, så skal du lave noget andet. Det er grundlaget for en sund, velfungerende markedsøkonomi. Det er det, der har skabt fremgang i Europa gennem flere hundrede år. Og det er også det, hvis vi nu kommer tilbage til spørgsmålet om ungdomsarbejdsløshed, som rent faktisk vil kunne sikre fremgang her. Altså, det sjove er, at man altid siger, at vi skal have vækst, så vi kan få jobs. Sådan fungerer det ikke. Vi skal have job, så vi kan få vækst. Det er sådan, det fungerer. Vi skal åbne op for muligheden for, at der bliver skabt arbejdspladser i det private erhvervsliv, som er der, hvor velstanden sikres. Det er ikke noget, man som politiker kan skabe. Det er noget, man kan skabe rammebetingelser for.
Tak. Så er der lige et spring hernede til DSU, som får lov at svare på den.
Ja. I forhold til det med,
bare lige for at tage den der først med det med, om man dropper parlamentet. Jeg er ærgerlig over, at Dan Jørgensen ikke fortsætter. Det synes jeg kunne have været glimrende. Han har siddet der, det kommer til at sidde der i to perioder. Men jeg kan også godt forstå, at man som politiker gerne vil noget andet i sit liv. Det er der trods alt også en del folketingspolitikere, der gerne vil og stopper på et tidspunkt i deres folketingskarriere. Det, jeg synes, der var mere interessant at snakke om, det er sådan den der definition af det frie marked og VU's forestilling om, at der er alt for mange forbud i EU-systemet. Altså, der er faktisk nogle områder, hvor jeg er enormt glad for, at EU forsøger at skabe reguleringer. For eksempel for at tøjle hele kemikalieindustrien. Altså, hvis det stod til Nanna Østergaard, så skulle det frie marked jo gælde for alle, og dermed også for de mennesker, der sviner, ødelægger vores miljø, og sørger for, at vi som mennesker, børn, unge, gamle, bliver syge af at leve. Og i virkeligheden har det marked og den konstruktion, vi har skabt på markedet i dag, jo betydet, at EU har ufattelig stor indflydelse globalt set på, hvordan vi producerer. Altså, de reguleringer, vi har lavet af kemikalieindustrien i Europa, har jo ført til, at man i USA er nødt til at ændre på sin produktion og erstatte de kemikalier med nogle nye, nogle mindre farlige kemikalier, som man har gjort i Europa, fordi det ikke kan betale sig for amerikanerne ellers at producere til vores marked. Så jeg synes, der er en masse succeshistorier, hvor EU rent faktisk træffer nogle ganske fornuftige beslutninger.
Så er der DF Ungdom dernede bagerst, der havde en kommentar.
Ja, tak. Jeg vil sige til det her med få løsninger og ungdomsarbejdsløshed. Jeg har det sådan lidt, men det er jo det, der ligesom er hele pointen med det, jeg sagde før. At det der er et kæmpe problem. Det er vi slet ikke i tvivl om. Men sådan med respekt for vores allesammens intellekt i det her rum, så synes jeg bare ikke, at jeg er klogere end de italienske politikere til ligesom at skulle bestemme, hvordan vi løser det problem i Italien, eller Spanien, eller Portugal. Altså hvorfor er det, vi tror, selvfølgelig skal de problemer løses, og det tror jeg da også gerne politikerne i de lande vil. Det er slet ikke tvivl om, for ellers bliver de ikke genvalgt. Men hvorfor i alverden er det, vi tror, at vi oppe i Nordeuropa ved mere om det, og skal gå ind og bestemme, hvad man så skal gøre i det lande. Det er jo dybt useriøst. Man ved jo, at det er smartest, at det er folk, der ved noget om det, der lever i de lande, der bestemmer der. Altså jeg vil sige, jeg synes, det er sådan lidt, ja, selvfølgelig har Frankrig og Tyskland indflydelse i forhold til VU, indflydelse på dansk politik. Men det ændrer bare stadigvæk ikke på, at man kan sagtens have et samarbejde, og man kan, og selvfølgelig er man måske nødt til en gang imellem, ligesom vi har gjort i NATO, at afgive noget suverænitet. Men det ændrer bare stadigvæk ikke på, at den her føderale europæiske superstat, det er bare ikke nogen god løsning. Altså tag til Italien på ferie der, og så rejse rundt i hele det land, der kan du bare se, at der er splittelse der. Det er jo sådan en slags mini-EU. Der har du et Norditalien, der gerne vil løsrive sig fra Syditalien, fordi at de økonomiske er dybt forskellige, fordi kulturen er forskellige. Og der har man også bare forsøgt for godt nok langt til siden, men der har man også bare forsøgt at sammensmelte en hel masse forskellige stater.
Så det er ikke. Jeg tror, vi holder her. Vi skal lige have en enkelt kommentar med hernede fra Malte Bang. Og du får lige lov at vente, fordi der er nogen, der er lige ved at brænde sammen med gode spørgsmål her. Du skal nok få lov at svare fast på deres spørgsmål.
Ja, det var for at samle den op med ungdomsarbejdsløshed. Hvor jeg blev spurgt, hvordan vi skal løse ungdomsarbejdsløsheden. Og der vil sige, fra EU's side kunne en godt bud være at starte med at holde op med at skabe den. Altså det er i så udpræget grad en EU-dikteret politik, der skaber den her enorme ungdomsarbejdsløshed i Sydeuropa. Og vi har jo en der situation, hvor EU to steder, Grækenland og Italien, i en periode har sat regeringen ud af spillet. Altså simpelthen med EU-byråkrater har overtaget regeringen for at føre den her voldsomme nedskæringspolitik, som EU gerne vil se ført, og som skaber den her enorme ungdomsarbejdsløshed. Oven i købet, som det er blevet nævnt, gør det værre ved at få de øvrige lande til at gøre det samme, og dermed også føre en politik, der også skader arbejdsløsheden i Sydeuropa. Og så lige hurtigt, der bliver spurgt efter løsninger. Ud af EU.
Så kommer der tre korte og knivskarpe spørgsmål heroverfra, lige i rap.
Lone Albrechtsen, det er til Socialdemokratiet. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Socialdemokratiet vil mere EU, når EU er baseret på marked og ikke mennesker, og på arbejdskraftens fri bevægelighed, som smadrer vores arbejdsmarkedsvilkår. Og så lige til Radikale. Føler du også nogle gange som dansker? Ja,
Nadia Olsen, jeg er også meget optaget af beskæftigelsesproblematikken og vil egentlig gerne høre nogle mere konkrete løsninger fra jer. Det var det ene. Og det andet er et mysterie, jeg gerne vil have oplyst fra Liberal Alliances Ungdom, som her i notat skriver, at et ministerråd må være nok til EU. Jamen, hvis der ikke er nogen kommission, hvem skal så stille forslaget? Hvis der ikke er nogen domstol, hvem skal så holde medlemsstaterne og virksomhederne i ørerne? Og hvis der ikke er noget Europaparlament, hvem skal så sikre demokratiet, som vi ellers lægger utrolig stor vægt på, og med folkeafstemninger? Ja.
Jeg har et spørgsmål omkring ungdomsarbejdsløsheden og arbejdsløsheden generelt. Det, vækst bliver nævnt som, som løsningen på, på hvordan vi får mere beskæftigelse. Og så er mit spørgsmål, om vi ikke efterhånden har nået en levestandard, hvor vi ikke behøver producere mere og mere for at undgå arbejdsløshed, hvor det i virkeligheden i højere grad handler om fordeling af de ting, vi producerer, og fordeling af de arbejdsopgaver, som vi har i vores samfund.
Og Christoffer Røhl Andersen, du kan få lov til lige at svare på, om du nogle gange føler dig som dansker, og så svare på de øvrige spørgsmål.
Det gør jeg da. Absolut. Jeg kommer selv fra Sønderjylland. Og med det sagt, så føler jeg mig sådan, mere som en sønderjyde, end jeg føler mig som en dansker nogle gange. Fordi vi har nogle kulturelle skel selv her i Danmark. Og når jeg så går på universitet i København, så får jeg også at vide, at de er en jyde. Så er det nu en gang. Men jeg har det godt, og jeg er glad for at være dansker, fordi vi har det godt her i Danmark. Og netop som radikal føler jeg også, at jeg har et globalt ansvar. Og det er der, jeg gerne vil læne mig op med venner herover også. Jeg har et globalt ansvar for resten af verden. Og der gør det også rigtig ondt, når folk siger, vi gør, hvad der giver mening for Danmark. Det synes jeg ikke, vi skal. Vi skal da gøre det, der giver mening for resten af befolkningen, så vi også ligesom kan hjælpe de folk ud i verden. Det er også derfor, vi har en asylpolitik, og vi har udviklingsbistand osv. osv. Vi er da nødt til at kigge ud i verden. Så derfor synes jeg også, at EU er vigtigt, og det er også derfor, at jeg går meget op i EU, fordi det er en af de redskaber, vi kan bruge til at skabe et bedre samfund ude i verden. Og det er også det, der gør ondt, når Sofie Carsten Nielsen sidder og siger i en debat, at vi skal gøre det, der er bedst for Danmark. Det gør ret ondt på mig. Omkring det her med folkeafstemning, det synes jeg er ret interessant. Det blev sagt i Liberal Alliances Ungdom, at vi skulle have folkeafstemninger om alt, fordi det øger demokratiet. Ja, vi skal godt nok stemme om rigtig meget, så vi er for travlt. Det er jo derfor, vi har et repræsentativt demokrati, og det er også derfor, at vi skal have Europaparlamentets repræsentanter valgt ved pan-europæiske lister. Jeg synes også omkring det her med et indre marked er meget interessant. Der bliver nævnt krumme agurker flere gange, og standardiseringer og byråkrati som nogle af grundene til, at vi skal have mindre EU. Men Danmark havde jo en lovgivning omkring krumme agurker i 1943 og frem til, at EU lavede en fælles lovgivning, som så gjorde det nemmere at handle på tværs af EU. Det er ret fedt, og det er ret vigtigt, og det er derfor, man har nogle standardiseringer i EU. Ja, jeg tror, det må blive det.
Det må blive svaret i denne omgang. Så giver jeg ordet videre til Christian Rasmussen. I er jo et af de partier, der har bevæget i en retning af at blive måske mere EU-positive. Og det ved jeg, gælder det også Ungdomspartiet, SFU?
Altså, det er jo et godt spørgsmål. Som man måske også kan mærke i debatten her, så er der mange forskellige perspektiver i forhold til mere eller mindre integration, og det handler om mere eller mindre integration på nogle forskellige områder. Og jeg vil gerne prøve at skitsere lidt, hvor det er, vi godt kunne tænke os, at vi har mere integration, og hvor vi har mindre integration. Og så vil jeg jo også gerne svare på noget af det, der er blevet spurgt om i forhold til løsninger på beskæftigelsesproblemet, visioner og ungdomsarbejdsløshedsproblemet, som ligesom går igen blandt spørgsmålene. For at svare på det første, nærhedsprincippet er blevet nævnt et par gange, altså at de politiske beslutninger bliver taget der, hvor det giver mest mening. Fra konservativ side dernede, så blev det fortolket som, at vi ved bedst tættest på, og det vil jeg medgive, det er jo rigtigt nok nogle gange, altså som jeg også sagde i min indledning, så synes jeg, at nogle gange det giver mere mening, at vi som borgere har kontrol over vores eget lands økonomiske politik. Men vi kan altså bare heller ikke lukke øjnene for, at vi står over for nogle globale problemer, som vi ikke kan løse som nationer alene. Det oplagte, det er selvfølgelig klimaspørgsmålet. Et andet er de den internationale spekulation og finansmarkederne, som efter finanskrisen er blevet en fuldstændig ustyrlig, også politisk kraft i både Danmark og i verden. Og en løsning på det er, en lille del af det er selvfølgelig at indføre en europæisk skat på finansielle transaktioner, men det er altså bare en lille bid af et større projekt om at få, befolkningens kontrol over markederne igen, over finansverdenen, således at vi også kan på den måde få kontrol over vores eget liv.
Og nu kom du til 20, og så ja. Det er meget farligt, fordi vi har et meget nemt panel at styre. Det er et panel, hvor alle gerne vil have ordet hele tiden. Ja. Men jeg kunne godt lige tænke mig hurtigt, nu nævnte du skatten på finansielle transaktioner, og det er jo noget, der er I er relativt uenige med jeres moderpartier. Hvem af jer går ind for en skat på finansielle transaktioner, der kommer fra EU? Dem, der går ind for den, markerer? I andre er imod? Okay, godt. Jeg har nogle svar dernede, men jeg har altså også nogle ret fede spørgsmål herovre, som folk har tænkt meget over, så de får lige lov at stille dem. Først Rebecca.
Ja, tusind tak. Jeg synes, det var utrolig interessant at høre jeres mange, mange visioner. Og jeg synes egentlig, der var meget også visionært. Så vidt jeg kan vurdere, så alles forslag, på nær måske Socialdemokraterne, vil kræve en traktatændring. Og mit spørgsmål til jer er, lige meget om I ønsker en mere føderal struktur som Radikal Ungdom, eller et mere indre marked perspektiv, nærmest en britisk løsning i virkeligheden en britisk yndlingstraktat, er det vel i virkeligheden, der ligger lidt derovre, eller noget helt tredje. Hvem skal skrive traktaten, og hvordan skal den vedtages? Skal samtlige lande ratificere den? Fordi sådan som det er i dag, når man laver traktater, så er det statsregeringscheferne, der laver den. Så det er mit spørgsmål til jer.
Og så fordi det er alt for nemt at svare på, så får I lige et ekstra spørgsmål med på vejen.
Det var vist ikke så nemt det spørgsmål, der blev stillet. Jeg har et, der er nemmere, og du har så stillet det nemme med Tobinskatten. Det andet, det er til Alexandra fra DSU. Jeg noterede mig, I gerne vil have lidt mere europæisk integration. Spørgsmålet er bare, hvordan det skal strikkes sammen. Så slutter du, og så spørger jeg selvfølgelig, hvordan bør det så strikkes sammen efter jeres opfattelse?
Jeg tror simpelthen, vi er der. Vi har 10 minutter tilbage, og I er ret gode til at tale 2 minutter hver. Så hvis vi nu siger, at I samler op på spørgsmålene og runder af fra højre side af bordet for publikum og ned mod venstre, så giver vi ordet først til Dansk Folkepartis Ungdom, og du får 1,5 minut til at sige noget klogt.
Ja, det må jeg så se, om kan lade sig gøre. Jeg vil sige, lige til det der, jeg tror det var fra RU, ja selvfølgelig vil jeg da være dansk politiker for at varetage danskernes interesser. Altså det vil jeg da slet ikke lægge skjul på, det er da klart. Hvad pokker skulle vi ellers? Det tror jeg da også de tyske parlamentarikere vil gøre, og de franske. Det synes jeg da vil være åndssvagt andet. Så vil jeg sige, euroen, der blev sagt før, at det skulle ligesom have været kronen på værket. Så er det en meget uheldig union, vi er i gang med, vil jeg sige. Det må man godt nok sige. Men jeg vil sige, at det er jo ligesom en, i hvert fald et symbol på den føderale superstat, som vi er i gang med at få dannet. Og der må man jo så diskutere, ønsker man det, eller ønsker man det ikke. Og jeg vil sige, jeg tror, at det Danmark skal gøre for at svare på nogle af spørgsmålene, for at komme længere væk fra det. Det kunne blandt andet være at starte et godt samarbejde med Sverige eller Storbritannien, eller begge dele selvfølgelig, hvis vi skal komme lidt mere væk fra den der føderale tilgang til det. Så blev der sagt noget med globale problemer, som vi skal løse sammen, og det er jo så også det, jeg siger. Altså jeg ønsker jo netop ikke en udmeldelse af EU, men at der stadigvæk er ting, som vi selvfølgelig kan løse bedst i fællesskab, det er klart. Og til sidst, det med Tobin-skatten, så vil jeg så sige, at fra EU, der ved man jo faktisk, at det vil koste arbejdspladser. Så jeg ved ikke, hvor god en løsning det lige er i forhold til det med ungdomsarbejdsløsheden. Det virker sådan lidt åndssvagt. Men i hvert fald, at vi er ved at begive os, som der blev sagt før, vi er ved at begive os ud på en lang rejse med Titanic. Og hvis ikke vi ligesom får lappet skibet igen, hvis det kan lade sig gøre, så ender Europa, og det mener jeg dybt alvorligt, så ender Europa i en eller anden form for borgerkrig eller dyb splittelse, fordi der er enorme spændinger mellem Sydeuropa og Nordeuropa, og dem kan vi bare ikke sidde overhørt.
Det bliver sidste ord fra Dansk Folkepartis Ungdom. Så det videre til de konservative. Hvem er det, der skal skrive den der nye traktat, blev der spurgt om? Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre dit bud på.
Jeg kender ikke nogen kvalificerede lige pt., men om ikke andet, så skal den i hvert fald sættes til folkeafstemning. Jeg vil lige kommentere på et par spørgsmål her omkring, der var faktisk bestilt Socialdemokratiet omkring altså markedet i stedet for mennesket. Altså nu, med bange for chance for at lyde som Mitt Romney, så er markedet jo sammensat af mennesker, der handler forhåbentlig rationelt. Det er i hvert fald det, som vi tror på. Og så spørgsmålet omkring, om vi er nået et vist niveau af velstand. Det tror jeg ikke, der er mange afrikanere, der vil være enige i. Jeg tror gerne også, de vil prøve en dag at have sko uden huller i og iPads og alt sådan nogle fede ting. En skat på finansielle transaktioner og euroen går DSU ind for. Det er jo ret spændende. Euroen er jo, vi har sikret dansk økonomi med mange milliarder. Vi ikke være med i den. Og en skat på finansielle transaktioner har jo vist sig, at vil koste den gennemsnitlige LO-familie i omegnen af 1700 kroner om året på pension og lignende. Så altså det, jeg synes ikke, at det er nogen vej ud af krisen overhovedet. For hvad skal de penge så bruges til? Det bliver så brugt på endnu mere EU-byråkrati. Altså sådan er det jo altid, når vi sender penge derned, så bliver de bare om flere næste gang. Og så sidst kommentar omkring nærhedsdemokratiet. Det er jo ikke fordi, jeg siger, at Dragør Kommune skal have et atomprogram. Det er jo ikke det. Abraham Lincoln han sagde helt korrekt, at staten skal kun tage de beslutninger, som borgere ikke selv kan træffe. Det vil sige, selvfølgelig er der, som jeg også nævnte i starten, nogle koordinerende opgaver, rigtig mange koordinerende opgaver, hvor jeg faktisk også er enig med Alexander fra DSU netop omkring kemikalier og alt den lignende. Altså der er nogle ting, hvor man kan gå ind og lave nogle koordinerende arbejde, men det behøver vi altså ikke et så stort apparat for. Tak for ordet.
Og videre til Liberal Alliances Ungdom.
Ja, jeg fik en del spørgsmål for hende, jeg prøver at svare på dem alle sammen. Hvis vi starter med nogen frøken, der omtalte et notat for hende. Jeg er meget interesseret i at vide, hvilket notat det er. Om det er en folketingspolitisk udtalelse, eller om det er noget elgammelt principprogram.
Det er jeres formand, okay. Landsformanden.
Interessant. Den må han jo egentlig selv redegøre for, vil jeg mene. Hvis man ser på Liberal Alliance over... Nej, men det er ikke nødvendigvis dumt. Specielt ikke, hvis man begrænser EU's kerneopgaver, eller begrænser dem til kerneopgaverne. Så kan godt være, at det kun er nødvendigt med et ministerråd. Men det er derimod officielle lavpolitik og LA-politik, man fortsat skal have en domstol naturligvis, for der skal være noget, der beskytter det indre marked. Og sørger for, at det bliver overholdt, de forskellige spilleregler, man nu engang sætter. Så var der en kommentar over for Radikal Ungdom. Omkring folkeafstemninger. Der blev lagt ord i munden på mig, og jeg fik at vide, at jeg konstant vil sætte alt til folkeafstemning. Det er ikke det, jeg vil. Der blev spurgt spørgsmål, hvordan vi sikrer højere demokratisk deltagelse. Der er folkeafstemning rimelig oplagt. Og hvis nu man tager størstedelen af EU's opgave og giver dem tilbage til de enkelte medlemslande, så er det heller ikke så meget at skulle stemme om kun de helt store ting, hvor man afgiver suverænitet. Så blev jeg stillet et utroligt godt spørgsmål, jeg tror det var Rebecca, omkring hvem der skal skrive de her traktater. Og det er et rigtig godt spørgsmål, og det er det, der er dejligt ved at være ungdomspolitikere. Vi kan være så idealistiske og ikke være så konkrete. Men det kunne jo være, at det er muligt, at man nedsætter en kommission, som skriver en traktat med de enkelte stater, så det bliver forskellige traktater. Men det er meget sådan abstrakt, og det er egentlig et rigtig godt spørgsmål, som jeg vil være svar skyldig. Og det sidste, det er omkring ungdomsarbejdsløsheden, hvad vi helt konkret vil gøre. Som sagt, jeg mener ikke, det er EU's opgave. Det er de enkelte med medlemslande. EU, de skal bare skabe fundamentet i form af det frie marked, eller det indre marked, for at man kan skabe vækst. Og nogle helt konkrete forslag, men det er jo naturligvis lavere skat. Tak for ordet.
Så går vi videre til Nana Østergaard.
Ja, jeg vil starte med Rebekkas spørgsmål, og så vil jeg sige, at og det er faktisk også lidt at tale udenom, men jeg vil sige, at længe før jeg skal være teknokrat, så skal jeg lige være en lille smule pragmatisk, fordi det der også lidt gik galt med euroen, i hvert fald i forhold til også, hvad Jesper sådan, det er korrekt husket, jeg sagde tidligere. Altså nogle gange kan det godt blive noget hastværk, også hvor han citerer Keynes. Jeg skal ikke bruge en traktat endnu, for hvis der kommer en traktat lige nu med de mennesker, der sidder der lige nu, så bliver den ikke noget, jeg har lyst til at stemme for. Så jeg skal først ud og tale med en hel masse mennesker og få dem til at interessere sig for EU. Og så skal jeg helst derefter lige have dem til at være enige med mig. Og så kan vi begynde at lave en traktat. Så det vil jeg vente lidt med. Jeg vil starte med at citere Montesquieu, og så vil jeg slutte med min morfar. Der er lige sådan lidt digten samme, kan jeg lige sige. Montesquieu han sagde, at han var menneske af nødvendighed, men franskmand af tilfældighed. Så jeg synes, det er noget... Jeg skal ikke bande, jeg synes ikke, det er helt korrekt, når SUF eller andre siger, at vi kan lade bare melde os ud, vi skal bare mindre det hele. Jeg synes, at når man siger ned fra DFU's side, at jeg skal da være dansk politiker for at varetage danskerne, jamen det er derfor, jeg ikke stemmer på dig. Fordi helt alvorligt, vi har et problem, hvis vi bliver så snæversynet. Det er jo de samme mennesker, der ikke har opdaget endnu, at bare ved at melde os ud af EU, så holder EU altså ikke op med at have indflydelse på Danmark. Jeg vil da ikke være Norge og Schweiz, jeg vil da ikke være den nation, der siger, vi høster alt det gode, men vi har ikke lyst til at tage medansvar. Det er absolut ikke sådan, jeg har lyst til at agere som nation. Og så vil jeg sige, at jeg tror, mange danskere har brug for, at ungdomspolitikerne tør at sige, at vi er blevet skeptiske. Fordi jeg har ikke lyst til at stemme på Morten Messerschmidt. Og jeg har ikke lyst til at stemme på Søren Søndergaard. Så et eller andet sted derimellem er vi nogen, der skal sige, okay, nu er det altså ved at være nok. Og selvfølgelig er der noget regulering, nogle standardiseringer, der er i orden. Men så vil jeg bare lige vende tilbage til SUF og DFU. Fordi min morfar, han havde på dårlige dage, synes han selvfølgelig, at ungdom var noget værre, og vi var, og alt var bedre i gamle dage. Men på de gode dage, og dem var der helt klart flest dage, der mente han, at problemet med vi unge mennesker nogle gange, når vi snakkede EU, det var, at der var ikke nogen af os, der havde oplevet krig. Der var ikke nogen af os, der kunne huske, hvordan det var. Så før man sætter sig ned i en konservativ, eller en folkeparti, eller en socialistisk studenterklub og siger, at jeg vil ud, så kunne det godt være, at man skulle prøve at åbne en historiebog, og så indse, at når vi handler med hinanden, så bekriger vi ikke hinanden. Og det er sådan set det, det handler om i sidste ende. Tak for invitationen, tak for debatten, jeg er glad for, at jeg måtte komme.
Og så går vi videre til Christoffer Røhl Andersen, som gerne vil have en hel masse mere EU, bare de ikke opkræver skat på finansielle transaktioner.
Jamen altså, der er jeg jo ærkeradikal, jeg siger både og. Og så kan vi tage den derfra. Nej, først og fremmest vil jeg gerne sige tak for en god debat, og så vil jeg egentlig også få til mit medpanel, for jeg synes faktisk, at folk har været dejligt konstruktive, nogen med end andre. Men det har faktisk været dejligt at høre, og det er også med indtryk på den anden af Venstres Ungdom. Jeg er ked af, at vi kalder det skeptikere. Jeg vil mere netop sige, at vi netop er konstruktive og ser fremadrettet, i stedet for det her med, at vi ruller noget tilbage, som du også selv sagde tidligere. Det er jo egentlig ikke det, du har lyst til. Du har lyst til at bevæge os hen imod et mål, og det er jo egentlig det, EU handler om. Omkring det her med nærhedsprincippet, det jeg synes, der er rigtig fedt ved EU, det er, at man kan sætte nogle fælles mål, men midlet, det er op til de enkelte lande at komme frem til. Fordi vi er i et globalt samarbejde, hvor vores økonomi afhænger af hinanden, så vi er nødt til at lave nogle fælles mål. Midlerne er op til de enkelte lande. Ja, og hvem skal lave traktaten? Det er et fedt spørgsmål. Helt enig med Nana, det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den næste dag, for vi skal netop tænke os om. Men jeg synes faktisk, at netop Barroso blandt andet er rigtig god til at inddrage borgerne. Blandt andet prøver han at inddrage et kulturkollektiv i øjeblikket, hvor han ligesom sætter fokus på, hvordan får vi øget den europæiske identitet igennem det her kulturkollektiv. Det var sådan nogle initiativer, der skulle til for ligesom at sætte en politisk dagsorden, inddrage borgerne noget mere i stedet for nationalstaterne. Og så Tobinskatten, jeg synes faktisk, at jeg skulle svare på den her. Der er rigtig, rigtig mange andre tiltag. Krakker har blandt andet lavet alle mulige forslag til, hvordan man kan ændre, eller hvordan man kan lave nogle skatter og nogle tilordninger, som ligesom løser de samme problemer endnu bedre end den Tobin-skat, vi har set i dag nede fra kommissionen. Så der er masser af muligheder på at lave en regulering. Jeg synes bare ikke, det skal hedde Tobin-skat. Jeg synes, det skal hedde noget andet.
Så går vi videre til Alexander Gram Petersen.
Ja, jeg blev stillet spørgsmålet for lidt siden om, hvordan det kan være, at S vil mere EU og DSU vil mere EU, når man ser, at det har indbygget en eller anden frimarkedskonstruktion i sådan selve institutionerne. Og jeg tror sådan set, altså for det første så med alt det her borgerlige skepsis, der ligesom er, så giver det også rimelig meget frirum og plads til at skabe et mere socialt Europa. Og det er det, vi gerne vil med Europa. Det er det, vi gerne vil sikre med Europa. Og det kræver, tror jeg, at vi tager nogle opgør med den måde, som EU er strikket sammen på. For eksempel, når det handler om ungdomsarbejdsløsheden. Hvorfor har vi så stor en ungdomsarbejdsløshed i EU? Det er jo ikke EU som institutions skyld. Det er jo de borgerlige økonomiske tanker, der ligger grund for den økonomiske politik, som har holdt en spændetrøje og sikret, at vi ikke kunne vækste os ud af krisen. Altså, man har sagt til, og det synes jeg er fair nok, i stedet for at sige til lande med strukturelle økonomiske problemer, det skal en del nødt til at fikse, for ellers så holder konstruktionen ikke. Men man har jo lagt en ekstrem spændetrøje ned over de lande, der kun er i offentlige budgetunderskud på grund af konjunkturerne, men som i virkeligheden vil kunne bruge flere penge, så vi kunne vækste os ud af krisen. Og det vil hjælpe ungdomsarbejdsløsheden. Det vil sociale klausuler også, hvor man sikrer, at unge mennesker kommer foran i jobkøen. Det er nogle af de ting, som DSU går ind for. Så at vi adskiller budgetunderskud, der er konjunkturbestemte, og så budgetunderskud, der skyldes strukturelle problemer i de enkelte samfund. Det skal vi adskille fra hinanden, og så skal vi give landene lov til at bruge nogle flere penge, end hvad de gør i dag. I forhold til, hvordan øget integration skal strikkes sammen, jamen, så deler jeg Jesper Jespersens tanker omkring, at vi er nødt til at skabe noget øget økonomisk solidaritet. Det betyder, at vi skal have euroobligationer, for eksempel. Vi er nødt til at hæfte for hinandens finanspolitikker. Der skal sikres en indskydergaranti. Vi skal sikre, at den her regulering af finansmarkedet, den rent faktisk finder sted. Og så mener jeg, at skatten på finansielle transaktioner vil kunne skabe vækst og jobs til ganske almindelige mennesker. Det er endda også bevist af kommissionen.
Og så får du ikke lov at sige mere, desværre.
Okay. Tak for det.
Christian Rasmussen.
Mange tak. Jamen, jeg vil også bruge mine sidste minutter på at tage fat på, hvad er løsningerne på ungdomsarbejdsløsheden og arbejdsløsheden generelt. Og der er meget enig med Alexander i, at jamen, vi bliver nødt til at se EU som en politisk kampplads, hvor vi godt kan udfordre det borgerlige økonomiske paradigme, der hersker lige nu. Især efter, at vi har fået en ny præsident i Frankrig, så er nogle positive bevægelser i Europa også. Så snakker jeg før om altså, de globale udfordringer, og at vi bliver nødt til at finde fælles problemer for fælles løsninger på dem selvfølgelig. Og der bliver det jo sagt ned fra de borgerlige side, at jamen, vi kan ikke som politikere kan vi ikke skabe vækst osv. Og der vil jeg sige, jamen ungdomsarbejdsløsheden er et fælles problem, det er et EU-problem. Vi kan, hvis vi tager de rette politiske beslutninger, godt skabe udvikling i et samfund, det tror jeg rent faktisk på. Det er ikke bare private kapitalister, der er de eneste generatorer for vækst i samfundet. Et konkret forslag i forhold til det, jamen, det er at satse på fælles europæisk infrastruktur, jernbaner på tværs af landegrænser, fælles internet er to rigtig, rigtig gode idéer. Det er der også kaldes smart grid, altså så vi kan sende noget vindmøllestrøm ned til Spanien, og de kan sælge noget solcellestrøm i den anden retning. Der er rigtig, rigtig mange positive muligheder for at skabe vækst på tværs af Europa, og også bruge det som et middel til at gøre noget ved ungdomsarbejdsløsheden. Så fælles løsninger på de fælles problemer, men samtidig selvfølgelig, vi skal mindst lige så meget arbejde på at sørge for, at borgerne igen får magt over deres egne politikere, både dem, der sidder på EU-niveau, og dem, der fører den hovedparten af den økonomiske politik på nationalt niveau.
Og så får Malte Bang lov til at slutte, som han startede.
Ja. Først vil jeg lige svare på Nannas. Altså, vi kan godt handle sammen uden EU. Jeg tror, det der billede af, der bryder krig ud, hvis EU bliver afskaffet. Det er rigtigt, at EU historisk var vigtig for fred. Men i dag, der er en stor samhandel. Der er en masse kulturel fælles. Altså, der er masser af forskellige teorier. Der er også det faktum, at to demokratier aldrig har gået i krig i noget sted i verden. Heller ikke i EU. Altså, der er masser af andre gode forklaringer på, hvorfor der ikke opstår krig i Europa, end lige netop EU. Eller i den del af Europa. I forhold til finansskat, det bliver fremført, den koster arbejdspladser. Hvis man tager penge ind, koster det arbejdspladser. Når man bruger dem igennem, så skaber det arbejdspladser. Det manglede i det der voldsomme regnestykke af, hvor meget arbejdskraft det ville koste. Hvis man brugte pengene igen, så ville det skabe de fleste af dem. Så sidst vil jeg sige, at verden er større end EU, og det er egentlig en stor del af min vinkel på det. Altså, det er ikke en nationalisme, at vi er imod EU. Det er snarere en protest mod blandt andet en euronationalisme. Og sådan noget som ydre grænser. Det er også en fuldstændig ubehagelig handelspolitik, man har i EU, der har kostet rigtig mange ulande sindssygt dyrt. Altså, EU kører EU's interesser, så i virkeligheden er man internationalist, så man ikke EU-tilhænger er at være internationalist. Du snakker lidt om det. Altså, jeg er internationalist, og jeg er demokrat, og derfor er jeg imod EU. Det synes jeg er den logiske konklusion. Tak for ordet.
Så synes jeg, vi skal give vores ungdomspolitikere en kæmpe hånd. Tak fordi I stillede op. Vi vil godt, som tak for at I kom i dag, så giver jeg et eksemplar, signeret eksemplar af Jesper Jespersens bog, som vi synes, man har fordel at læse, uanset om man er enig med ham, så kan man blive klogere af at læse den. Om ikke andet, så ved man noget mere om sine modstandere. Så et eksemplar til hver af jer, jeg lægger dem heroppe. Tak for i dag, og vi ses igen til næste debat.